សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនៃសំអុលដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចពិភាក្សាទូទៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី39នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញាដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដាក់ជារបៀបវារៈនៃសម័យប្រជុំនេះលោកនៃសំអុលបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះលោកស្រីម៉ៃឆ្លេឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈប្រតិភូមួយចំនួនទៀតដែលបានលើកឡើងអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលតំណាងកម្ពុជារូបនេះថាជាការមូលបង្កាច់ព្រោះតែផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈនយោបាយហើយលាបពណ៌ប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការលាបពណ៌របស់អន្តរជាតិទាំងនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្មៅងងឹតផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលកម្ពុជាមាននិងខំប្រឹងកន្លងមកលោកនៃសំអុលបានយកព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដាដោយអះអាងថាកម្ពុជាគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងទៀងទាត់ទៅតាមការកំណត់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី6កាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាកន្លងមកនេះដោយមានគណៈបកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមយកអាសនៈរហូតដល់ទៅ20គណៈបកដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទៀតសោតមានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិចំនួន80,000នាក់អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ500នាក់និងភ្នាក់ងារនយោបាយមកពីគណៈបកនានាចំនួន90,000នាក់ការនេះបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងតម្លាភាពមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេតំណាងកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតកន្លងមកមានសន្តិភាពល្អប្រសើរគ្មានការគំរាមកំហែងនឹងមិនមានការប្រើអំពើហិង្សាឡើយហើយប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតរហូតដល់ទៅ 83.2% ដែលនេះបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងដើម្បីបម្រើពួកគាត់លោកនៃសំអសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រតិភូមួយចំនួនបានវាយតម្លៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆដោយសារតែមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះជាការមើលរំលងនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកចំនួន20ផ្សេងទៀតដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតដូចគ្នានេះលោកអះអាងថាកម្ពុជាមិនមានការបំបិតសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនោះទេលោកបន្ថែមថាតុលាការនៅកម្ពុជាជាស្ថាប័នឯករាជ្យហើយអ្នកដែលត្រូវផ្ដន់ទារទោសទាំងអស់នោះមកពីពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសយ៉ាងណាក្ដីចំពោះការដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌតុលាការធ្វើឡើងដោយគោលការណ៍មនុស្សធម៌និងតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកន្លងមកប្រទេសមួយចំនួនដែលភាគច្រើនជាប្រទេសសេរីធំៗមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារហូតដល់មិនទទួលស្គាល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិងសភាថ្មីដែលជាសភាឯកបក្សរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានោះទេទោះបីជាក្រោយការបោះឆ្នោតគេឃើញមានការដោះលែងសកម្មជនអ្នកទស្សនយោបាយអ្នកទស្សនសិការួមទាំងលោកកឹមសុខាក៏ដោយក៏នៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិបញ្ឈប់ការគាបសង្កត់នោះទេកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអង្គការអន្តរជាតិរួមមានឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការ Amnesty International អង្គការ Human Rights Watch និងអង្គការនៃសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែខ្លឹមសារប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារយៈពេលចុងក្រោយនេះអង្គការទាំងអស់នោះទាមទារឲ្យកម្ពុជាគោរពនូវសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយត្រូវទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទដែលកាត់ទោសអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា